Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Hošeje. Osvrćemo se na peto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Izrael se okreće od Boga i Bog se okreće od Izraela. Ovo se poglavlje nastavlja baviti grijehom Sjevernog kraljevstva i činjenicom da na njih zbog toga ima doći sud. Stoga ne radi se o sretnom ili ugodnom poglavlju u Božoj riječi. Moramo svo vrijeme imati na umu osobnu pozadinu proroka Hošeje. Kao mladić zaljubio se u vrlo ljupku, lijepu mladu damu koja je postala prostitutka. Mislim da je bila privučena k prostituciji novcem, činjenicom da će si moći priuštiti svu raskoš koju inače ne bi mogla imati. Bog je poslao Hošeju da je oženi unatoč tome. On ju je volio i oženio je. Nakon što mu je rodila troje djece, ponovno se odala bludu. I opet je Hošeja pošao za njom. Kupio ju je i vratio natrag k sebi. Hošeji je pucalo srce, a pucalo mu je i doma. S takvom pozadinom rekao je Sjevernom Izraelskom kraljevstvu. Bog kaže da ste se podali bludu, da ste mu bili nevjerni. Točno znam kako se Bog osjeća. On vas ljubi i nikada vas neće ostaviti, međutim, sudit će vam zbog vašeg grijeha. Izrael se okreće od Boga i Bog se okreće od Izraela. Bog počinje osuđivanjem narodnog vodstva, svećenika i kralja. Poslušajte ovo, svećenici, pazi dome Izraelov, dome kraljev, dome posluhni, jer vaš je sud. Vi ste bili zamka u Mispi i mreža napeta na Taboru. Mispa se nalazila u jugozapadnom dijelu kraljevstva, a Tabor je gora Tabor koja se nalazi daleko na sjeveroistočnom dijelu kraljevstva. Drugim riječima, ljudi su iskazivali štovanje idolima pod svakim zelenim stablom koje se moglo naći. Idola je bilo po cijeloj zemlji. Obraća se svećenicima i kralju kao predstavnicima narodnog vodstva. Vidjeli smo kako je Bog u četvrtom poglavlju rekao kakav narod, takav svećenik. Svećenice koje su trebali služiti kao primjer nisu se uspjevali uzdići iznad razine najnižeg pojedinca u društvu, to je također vrijedilo i za kralja. Nažalost, živimo u vremenima kada naše duhovno i političko vodstvo svakako nije vrijedno oponašati. Liberalizam dominira teologijom, liberalizam dominira politikom, dok su naši novinski mediji u potpunosti liberalni. Duhovno raspadanje i opadanje u narodu u konačnici će rezultirati uništenjem. To je bilo ono što se dogodilo s Izraelom i taj nam narod može poslužiti kao obrazac prema kojem možemo vidjeti što će se dogoditi s nama danas. Jamu su duboko iskopali prestupnici, ali ću ih sve kazniti. Bog je prekorio Izrael zbog njihove okrutnosti. Bilo je ubojstva, nasilja i ratovanja. Moje je uvjerenje da naša zemlja danas osjeća učinke Božeg suda nad nama. U Vijetnamu smo se borili u možda najsramotnijem ratu koji je ikada bio vođen, a činili smo to unatoč upozorenjima generala koji su govorili da se nikada ne bismo smjeli uplitati u kopnene borbe u Aziji. Učinili smo ogroman promašaj uplićući se ondje, tako da je ono što se dogodilo bila velika tragedija. Jesmo li im pomogli? Mislim da nismo i Božja osuda je na nama i na bijelom čovjeku. Ovo se razdoblje naziva dobom bijelog čovjeka i to je svakako tako. Ranije u povijesti Hamovi potomci bili su na čelu velikih poganskih civilizacija. Egipta, Babilona i Asirije, međutim Jafetovi sinovi bijelci načinili su najveću pogrešku, a to je sljedeće. Imali smo Božju riječ, Bibliju i nismo slali misionare kako smo to trebali učiniti. Učinili smo premalo u širenju Božje riječi u Kini. I Bog je ondje zatvorio vrata. Kažem Bog, a ne komunizam. Nismo slali Bibliju u Vijetnam. Onamo smo poslali metke i bombe. Zato što nismo poslali ljude koji će propovijedati Božju riječ, morali smo poslati svoje mladiće da izginu na bojnom polju. Danas bismo se trebali probuditi na činjenicu da ne možemo povesti Boga na kraj njegovog svemira. Otpustite ga i reći mu da nam više nije potreban. Na svojoj koži osjećamo učinke njegovog suda nad nama, baš kao što je to osjetio i Izrael. poznajem ja Efraima, Izrael mi nije sakriven. Da, Efraime, bludu si se odao, okaljao si se Izraele. Ne daju im djela njihova da se Bogu svome vrate, jer je duh bluda među njima. Oni Jahve ne poznaju. Ranije sam već rekao da mislim kako je Efraim ime od milja koje je Bog odabrao za Izrael. Iako je to bilo ime jednog od plemena, upotrijebio ga je kao skupno ime za svih 10 plemena. Čini mi se međutim da postoji drugi razlog zbog kojeg je Bog izabrao Efraim da bude predstavnik cjelokupnog sjevernog kraljevstva. Efraim je bio samo središte idolopoklonstva u Izraelu. Prvo zlatno tele postavio je Jeroboam u Betelu, kasnije drugo bilo postavljeno u Samariji. Oba ova mjesta nalazila su se u Efraimovom plemenu. Betel se vjerojatno nalazio u Benjaminovom plemenu, međutim to područje pobunilo se sa Efraimom i ostatkom sjevernog kraljevstva. Efraim je bio samo središte idolopoklonstva i idolopoklonstvo je bilo najveći grijeh izraelskog kraljevstva. Poznajem ja Efraima, Izrael mi nije sakriven. Da, Efraime, bludu si se odao, okaljao si se Izraele. Bog zna o čemu govori. Iako je štovanje zlatnog teleta i štovanje Bala bilo uspostavljeno u Efraimovom plemenu, ono je onečistilo svih 10 plemena, a imao je utjecaj čak i na Južno kraljevstvo. Njihov greh bio je greh naroda koji je imao Božju riječ i koji je poznavao Boga, ali se okrenuo od njega i više mu nije iskazivao štovanje. Kao rezultat toga veliki nemoral i opadanje pojavilo se diljem cijelog naroda, utječući čak i na ekologiju naroda. Bog je rekao da su čak i zemlja i životinje bili zahvaćeni, a čini mi se da je Božje prokletstvo nad tom zemljom još i danas. Ono malo navodnjavanja koje je učinjeno još uvijek nije učinilo da pustinja kao ljeljan procvjeta, kako čitamo iz Izaije 35.1. Ovdje u petom retku ovog petog poglavlja Hošeja nastavlja: ponos Izraela svjedoči protiv njega svojom krivnjom, posrnu Efraim, posrnut će i Juda s njim. Bog kaže da će svih 10 plemena biti osvojeno, a i Juda s njim, ali nije rekao u isto vrijeme. Kako bilo da bilo, na koncu je Juda bila oslomljena i oba kraljevstva bila su odvedena u zatočeništvo. Sjeverno kraljevstvo u zatočeništvo je odvela Asirija, stoljeće kasnije Južno kraljevstvo bilo je odvedeno u Babilon. Iz tog zatočeništva nikada nije uslijedio pravi povratak naroda o kojem Božja riječ govori. Hošejina knjiga jasno nam daje do znanja da kada ih Bog vrati, svijet će to znati i nastaće mir u zemlji. U šestom retku dalje nastavljate, kaže: ići će s ovcama i govedima Jahvu tražiti, ali ga neće naći. Povukao se od njih. Drugim riječima, narod je napustio Boga, međutim kada ih stigne nevolja i nakon što su iskušali svako drugo utočište, okrenut će se Bogu. Bog je njihovo posljednje utočište, međutim oni ga neće pronaći jer se udaljio od njih. Za mnoge ljude okretanje Bogu posljednje utočište. Postoji priča o brodu koji je prelazio Atlantski ocean pred mnogo godina i jednom je udario u ledeni brijeg. Kapetan je izdao zapovjed svima na brodu: molite, molite. Jedna žena žurno došla do kapetana i rekla mu: kapetane, zar smo došli do toga? Željela je reći da ako trebaju moliti, onda su došli do posljednjeg utočišta. To je način na koji se mnogi ljudi odnose prema Bogu. Njima je on poput rezervne gume koju imaju pri ruci, ali se nadaju da je neće morati upotrijebiti. Ili je poput police životnog osiguranja ili poput aparata za gašenje požara. Nadate se da ih nikada nećete morati upotrijebiti, ali su uvijek tu u slučaju da se za njima pokaže potreba. Jahvu su iznevjerili, rodili su kopilad, vjetar će žarki prožreti polja njihova. Rodili su kopilad, odnosno, ta su djeca nepoznata Bogu. Narod nije podizao svoju djecu u pouci i opomeni gospodnjoj, u disciplini i riječi Božoj. U knjizi ponovljenog zakona Bog je svom narodu rekao da stalno moraju svoju djecu poučavati njegove riječi. Morali su je pribiti na dovratnike vratiju i morali su ih poučavati toj istoj riječi kada su sjedili u kući, kada su hodali, pa čak i kada su navečer lijegali u postelju. Sada, međutim, kaže im Bog, rodili su kopilad, ona me čak niti ne poznaju. Osmi redak. Zastvirajte u rog, u Gibeji, u trublju, u rami, uzbunite Bet Aven, za petama su ti Benjamine. Bet Aven je Betel. Taj dio Benjaminovog plemena, po svemu sudeći, pobunio se sa sjevernim kraljevstvom. Bog ovdje govori da riječ upozorenja mora biti upućena po svoj zemlji i cijelom narodu. Deveti redak. Opustošit će Efraima u dan kazne, među plemenima Izraelovim objavljujem ono što je sasvim pouzdano. Drugim riječima, Bog nije propustio upozoriti narod. Upozorio ih je, prekorio ih je, a oni ipak nisu željeli poslušati. I deseti redak. Knezovi judejski postadoće poput onih što razmiću međe, na njih ću ko vodu gnjev svoj izliti. Južno kraljevstvo očito je pokušalo pomaknuti svoje granice što više na sjever koliko je bilo moguće i očito je došlo do podjele koju je uzrokovala činjenica da se dva kraljevstva nisu mogla dogovoriti oko granica. Bog je imao poruku kroz Hošeju i za Južno kraljevstvo, iako je on bio prvenstveno prorok Sjevernom kraljevstvu. U 11. redku nastavlja, Efraim je tlačitelj, on pravdu gazi, jer mu se svidjelo ići za ništavilom. Efraim je od svoje volje slijedio idole i iskazivao im štovanje, poveo se za mnoštvom. A ja ću biti poput moljca Efraimu kao gnjilež kući Judinoj. Proroci koriste govorne figure koje su vrlo zanimljive. Proučavanje proroka može biti od velike koristi ako se mogu ovako poigrati riječima, jer oni posežu u prirodu i koriste se govornim figurama koje su nam od velike koristi u razumijevanju Božje riječi. A ja ću biti poput moljca Efraima. Što radi moljac? Moljac vam može ući u ormar i ako ondje nemate otrov za moljce, može vam uništiti odijelo. Postoji priča o čovjeku koji je kupio otrov za moljce u ljekarni, ali ga je vratio tvrdeći da nije učinkovit. Kada ga je ljekarnik upitao što pod time misli, čovjek je odgovorio, pola noći bio sam budan gađajući moljce ovim kuglicama, ali nisam pogodio niti jednog. Dragi moji prijatelji, moljci su životinjice koje ne želite u ormaru, jer vam za jednu noć mogu uništiti vrlo vrijednu odjeću od čiste runske vune. Bog je rekao, ja ću biti poput moljca Efraimu, sudit ću im na brzinu. Kao gnjilež kući Judinoj. Drvenoj ploči ili drvenim temeljima kuće potrebno je mnogo vremena da istrunu. Bog je rekao Efraimu, sjevernom kraljevstvu, osudit ću te sada. Međutim, u južnom kraljevstvu počela se stvarati trulež i na koncu će se srušiti. Ali će im trebati dulje da se to dogodi. Temelji našeg naroda uklanjaju se na svaki mogući način i trulež je počela zahvaćati ono što je preostalo. Možda će trebati proći određeno vrijeme, međutim ne možemo nastaviti griješiti kako smo to činili, dragi moji prijatelji, i očekivati da ćemo pobjeći Božoj osudi. Situacija je takva da nas može natjerati u plač. 13. redak. Tad je Efraim svoju bolest vidio, a Juda ranu svoju. I pođe Efraim u Asiriju, obrati se Juda velikome kralju, ali on vas neće iscijeliti, niti vam ranu vašu zaliječiti. Tad je Efraim svoju bolest vidio. Efraim je bio bolestan gotovo na smrt, a Juda ranu svoju. Juda je tada bila povrijeđena jer je Asirija ustala protiv njih, međutim nisu ih odveli u zatočeništvo. I pođe Efraim u Asiriju, obrati se Juda velikome kralju, ali on vas neće iscijeliti, niti vam ranu vašu zaliječiti. Efraim je otišao lažnom liječniku. Mislili su da će im asirski kralj moći pomoći, ali ih je on odveo u zatočeništvo. Obratili su se za pomoć pogrešnoj osobi. Jer ko lav ću biti Efraimu, kao lavić domu Judinu, ja ću razderati i otići, odnijeću i nitko neće spasiti. Ovdje imamo još jednu predivnu govornu figuru, Bog je rekao, Efraimu ću bit poput lava, ali južnom kraljevstvu bit ću poput lavića, mladog lava. Pred neku večer na televiziji sam gledao film o lavovima. Bilo je pokazano kako lavica štiti svoje mladunce. Jedan od tih mališana izgledao je poput dlakave loptice. Poželio sam imati jednog za kućnog ljubimca. Međutim, lavica je bila okrutna, posebno kada bi se neka druga životinja približila njenim lavićima. Krenula bi za tom životinjom, a mladunci su se i dalje igrali. Bog je rekao sjevernom kraljevstvu da će im biti poput lava. Naumio ih je uništiti. Južnom kraljevstvu bit će poput mladog lavića. Međutim, što se događa sa mladim lavićem? On odrasta i jednog dana postaje jednako okrutan poput svoje mame. Bilo je to upozorenje južnom kraljevstvu da će jednog dana i njih stići osuda. Ja ću razderati i otići, odnijeću i nitko neće spasiti. Bog će dopustiti da Efraim bude odveden u zatočeništvo i mogli su cviliti i plakati koliko žele, ali ih on neće izbaviti. Bog je osudio njihov grijeh. Bog sudi grijeh, čak i danas. Nitko se s grijehom ne može izvući. Mi smo se iznevjerili našim mladima danas. Spolne bolesti poprimile su razmjerne epidemije, a mi govorimo, pa što se to događa? Reći ću vam što se događa. Bog tvrdi da se ne možete izvući sa grijehom. On sudi grijehu i nastavit će suditi grijeh, dragi moji prijatelji. I 15. redak. Poći ću, vratit ću se na svoje mjesto, dok krivnju ne priznaju i lice moje ne potraže. Kad u nevolji budu, iskat će me. Iako je ovo bilo u potpunosti otužno poglavlje o sudu, ovdje ipak završava sa tračkom nade. Doći će vrijeme kada će Izrael ponovno tražiti Boga. Međutim, on ih neće izbavljati sve dok se ne obrate njemu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.